Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні Володимир Путін склав присягу і втретє став президентом Російської Федерації. Про те, як розвиватимуться відносини України і Росії з новим президентом, і говоритимемо сьогодні у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії Олександр Литвиненко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор політичних наук. Вітаю вас.
Доброго дня.
А на телефонному зв'язку з Москви Віктор Мироненко, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук. Добрий день.
Доброго дня.
І пан Мироненко, звичайно, говоримо ми про українсько-російські відносини. Сьогодні у Москві навряд чи говорять про українсько-російські відносини, тому що там більше говорять про те, які відбуваються стихійні антиурядові акції і так далі. І все ж, колись пан Затулін говорив про те, що після повернення Володимира Путіна на пост президента Російської Федерації має відбутися прояснення позицій. Має таке відбутися зараз? Чи все ж таки вже все відбулося?
Ну, так не буває, Інна, щоб все відбулося. Завжди щось буває нове. І я сподіваюся, що якісь зміни відбудуться. Хоча, відверто кажучи, я не дуже покладаюся на це, і тим більше на висновки свого колеги Константина Затуліна. Мені здається, що відношення до України і ставлення до російсько-українських відносин взагалі у президента, який сьогодні от щойно склав присягу, воно вже сформувалося. І ми бачили його у попередні його дві каденції. Ну і не будемо, що ж, ми знаємо чудово, що і каденція Медведєва, це була, в принципі, каденція Путіна. Виробився якийсь тип стосунків, світогляд, ставлення до країни, до стосунків. І я, відверто кажучи, не бачу якихось чи внутрішніх, чи зовнішніх факторів, важелів, які б могли змінити оці погляди нового президента, а враховуючи специфіку тієї вертикалі власті, що вибудована взагалі-то під його керівництвом, то думаю, що буде продовжена та сама лінія, на жаль, помилкова, як я вважаю.
Тобто можна говорити, от вчора секретар пана Путіна говорив про те, що до демонстрантів треба було ставитися жорсткіше, чи може бути таке ж саме в ставленні до України?
Ну, я не хочу коментувати цей вислів, він взагалі хуліганський, як я вважаю. На жаль, наші очільники і досить відповідно відповідальних посадах, у тому числі і Песков, інколи дозволяють собі такі легкі висловлювання. Ну, мабуть, життя в них було легке, на відміну від українських провідників, які мали Оранжеву революцію і Майдан. Ну, нічого, навчаться. А що стосується ставлення до своїх громадян і до України, ну, це трошки різні речі, хоча це культура, це світогляд людини. Як люди ставляться до своїх громадян, так чому вони повинні краще ставитись до громадян України? Це правильно, мабуть, у цьому Песков абсолютно правий.
Пане Литвиненко, ну от ми, мабуть, свідомі того, що Росія проводитиме стосовно України прагматичну і жорстку політику. Що може бути в ній нового?
Ну, я абсолютно погоджуюсь з паном Віктором про те, що загальне речище цієї політики визначено, і визначено достатньо давно, і формується, я би назвав два основні моменти. Перше, я процитую тут відомого російського аналітика Дмитра Треніна, те, що поведінка Російської Федерації зараз це не стільки поведінка імперії, скільки поведінка класичної великої держави. Яка основна різниця? Якщо імперія хоче контролювати територію, то велика держава хоче контролювати активи і не брати на себе зобов'язання за територію і населення. Це перший момент. А другий момент, мені здається, і протестні акції в Російській Федерації і взагалі тони напрями дискусії, які йдуть, свідчать про одну велику, як мені здається, дуже суттєву проблему, яка не стільки вина, скільки проблема Російської Федерації, але разом з тими проблема її сусідів, нас зокрема. Російська Федерація, суспільство, я не кажу про політиків, про керівництво держави, яке чітко проводить достатньо відповідальну виважену лінію, але суспільство до кінця ще не визначилося, де проходять справжні кордони Росії, як російської нації, російського суспільства. І поки це не буде визначено, будемо мати дуже великі суперечності.
Зараз не пригадаю, хто з аналітиків говорив про те, що після, ну, під час виборчої кампанії пана Путіна мало говорилося про Україну ним самим, і, мовляв, це свідчить про те, що Україну вважають вже якось всередині Російської Федерації. Це помилкове твердження українських аналітиків деяких.
Я не думаю, що Україна вважається всередині. Скоріше, напрями дії, стратегії, пріоритети визначені. І що про це говорити? Треба діяти, треба реалізовувати, як ви сказали, жорсткі прагматичні підходи на реалізацію національних інтересів РФ, як їх бачить чинне керівництво.
Пане Мироненко, які прагматичні інтереси от бачить на сьогодні стосовно України чинне керівництво Російської Федерації?
Ну, мені важко говорити за чинне керівництво Російської Федерації. Воно взагалі мало кому в Росії говорить про свої плани і про свої наміри, а інколи навіть про дії не вважає за доцільне повідомляти. Але я б хотів прокоментувати два сюжети, які зараз обговорювалися вами з паном Олександром. Ну, по-перше, що стосується суспільства і керівництва російського. Мені здається, що мало говорилося під час предвиборчої кампанії, тому що не було про що говорити. Що стосується російського суспільства, наскільки я інформований, наскільки показують наші дослідження нашого центру, воно дуже доброзичливо ставиться до України. І в суспільство, як такого, ніяких претензій, ніяких вимог до українців і до українського суспільства просто немає. Люди живуть в Україні, люди живуть в Росії, займаються своїми справами. І зацікавлені тільки в одному – в нормальних стосунках, відвідуванні родичів, торгівлі, в обмінах і таке інше. Тобто тут проблеми немає, але керівництво російське боїться цього. Бо я абсолютно певний того, що той політик, який, не приведи Боже, доведе стосунки російсько-українські до якихось конфліктів, він буде політичним трупом на будь-яких вільних виборах в Росії. Тому вони вважають незадоцільне говорити про це, тим більше, що говорити нема про що. Ніяких досягнень ми, на превеликий жаль, у російсько-українських стосунках не бачимо. А тепер, що стосується, ну, моєго враження, я спостерігаю за поведінкою уряду російського, спостерігаю і професійно за тим, що робиться ним по відношенню до України, то, ви знаєте, у мене складається таке враження, що ви праві, Інна. Що у Кремлі, зокрема у Володимира Володимировича Путіна, в його оточенні, склалося таке враження, що з Україною вже все ясно. Що той курс, який був взятий після помаранчевої революції, оцього тиску, використання усіх важелів, економічних, політичних і таке інше, дав свої результати. Вони досягли свого. Україна у цьому році знаходиться майже у безвихіді, як вони вважають, тому що 12 мільярдів треба заплатити тільки за борги. Там проценти і ті, що термін підходить виплати. Міжнародний валютний фонд диктує, ви самі чудово знаєте, які умови, на які керівництво України не може піти, тому що це дуже вплине на вибори в жовтні, на парламентські, а Росія не збирається зменшувати ціну на газ. Мені здається, що вони переконали себе, що справа зроблена. І яблуко само дозріє і впаде в корзину, вони просто чекають цього і тому не мають ніяких мотивів для того, щоб робити якісь дії, чи якісь, я не знаю, доброзичливі, чи ворожі дії з приводу України. Мені здається, що вони дуже помиляються на цей рахунок, але так вони мислять.
Зараз спробуємо дізнатися у пана Литвиненка, наскільки вони помиляються, чи чекають в Україні того, що яблуко дозріє саме впаде, чи все-таки чинять якийсь опір і розробляють якісь стратегії.
Ну, я би не казав, що яблуко, як кажуть, дозріло. Ми знаємо, що в Україні і на офіційному рівні, і на неофіційному існує достатньо широкий суспільний консенсус щодо, з одного боку, європейської інтеграції. Ну, покажіть мені хоч єдину партію, окрім, можливо, комуністичної і всіляких достатньо екзотичних а рухів, які з'являються в інтернеті, які проти цього підходу. І друге, про те, що нам потрібні позитивні, партнерські, доброзичливі відносини з Російською Федерацією. Це перший момент. По-другий момент, я думаю, що ресурс України достатньо великий і вже не перший раз здавалося, що ми підходимо до великих проблем. А далі виявлялося, що, власно, Україна достатньо потужна країна, і Україна може забезпечити достатньо ефективне вирішення.
Тобто боятися нічого?
Боятися ніколи не потрібно. Потрібно розуміти наявні проблеми і намагатися діяти на таким чином, щоб забезпечити свої інтереси, свої законні інтереси, для того, щоб досягти того бажаного майбутнього, яке ми хочемо.
Тобто, з вашої точки зору, українське керівництво, ну, зрозуміло, що знає про проблеми, але бачить і чітко знає свої кроки про на випередження, можливо, чи ні?
Ну, як ми бачимо, в офіційних заявах, в документах, які приймаються, зараз наявні достатньо чітка позиція, про яку ми говорили. Але що більш важливо, що останнім часом вживаються і достатньо серйозні реальні дії, пов'язані з енергозбереженням. Пов'язані з, причому це збігається з інтересами певних фінансово-промислових угруповань, ще більше підвищує ефективність діяльності, скорочується закупівлі газу і таке інше.
Це програма «Ваша свобода». І сьогоднішні гості Олександр Литвиненко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, та Віктор Мироненко, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
490-29-05, код Києва 044. Можете поставити свої запитання Олександру Литвиненку та Віктору Мироненку. А говоримо ми про те, як розвиватимуться відносини України і Росії з новим Путіним. І кажуть, є вже запитання від слухача. Говоріть, будь ласка, вітаємо вас.
Добрий день, це Анатолій з Полтавщини. Як ви оціните державу Росії як таку? І які її можуть бути на подалі дії, зокрема, щодо України? Мені видається, що Росія, ну, на жаль, так відбувається під керуванням і Путіна, йому подібних, вона не посилюється, а вимирає. Гірше із гірших, найбільш мерзенно злочинні очолюють, вона нагадує хижака, який може й знищити частково Україну, тому що це ще більш здобич, ну, негідна.
Зачекайте, мені би то трохи говорили про відносини України і Росії, а от стосовно того, наскільки Росія вимирає, це, ну, якби, не знаю, пане Мироненко, зможете відповісти?
Ну, я розумію почуття радіослухача, який говорить, хоча б я так не говорив, треба завжди бачити різницю між Росією і російським керівництвом. На жаль, величезна проблема полягає в тім, що пересічні люди в Росії не знають України. На жаль, і керівництво не знає. А в Україні дуже погано бачать Росію. Не можна бачити Росію тільки у Москві, у Санкт-Петербурзі, чи не приведи Боже у Кремлі за тим забором. Так, Росія, вона зовсім інша, і ніякий вона не хижак. Вона розвивається, вона бореться, вона росте, в неї свої проблеми. А я трошки втратив там, настільки відреагував на цю емоційну сторону, що втратив...
Стосовно вимирання Росії.
Вимирання Росії – це дійсно дуже серйозна проблема. Мені здається, що він не представився, на жаль, шановний радіослухач.
Але звати його Анатолій.
Анатолій, ви абсолютно маєте рацію. Це дуже серйозна проблема, яку не усвідомлює російське керівництво. На жаль, абсолютно навіть не усвідомлюють і ті люди, які зараз є експертами російського керівництва по українській проблемі. Я для себе зву це демографічною недостатністю Росії. Справа в тім, що дійсно в Росії величезна проблема людей. Якщо я приведу деякі цифри, в Україні 80 чоловік на квадратний кілометр, а в Росії 7. І взагалі оці всі простори до Тихого океану, вони бралися і вони освоювалися з рахуванням того демографічного генератора, яким завжди були українські терени, і Білорусія, і Південна Росія. Тому це величезна проблема. Я не знаю, наскільки це точна цифра, але я чув, що якщо брати від Уралу і до Тихого океану, то там зараз 5 мільйонів людей. Це не просто недостатньо, це спустошення цих територій. Тому в цьому, до речі, і полягає величезний сенс в тому, щоб зробити все, що можливо, для того, щоб відновити нормальні стосунки між двома країнами. Бо для України надзвичайно важливим є простір розвитку, який спільно колись був нашими пращурами освоєний, і це і енергоресурси, і це і природні ресурси, це і просто екстенсивний простір розділу. Це важливо і для Європейського Союзу. Це, до речі, ті умови, на яких ми могли б співробітничати з Європейським Союзом, і Україна, Росія зовсім в іншому плані, ніж зараз. Це абсолютно реальна величезна проблема. На жаль, її керівництво Росії не бачить.
Але зараз кажуть, що Росія і ЄС можуть дружити разом проти України через деякі політичні моменти.
Ну, ви розумієте, у головах політиків, що в Брюсселі, що в Москві, можуть бути самі різні думки, але оце абсолютно абсурдна думка. Дружити Росії з ЄС проти України – це абсолютно безглуздя. Тому що я, наприклад, зустрічався тільки на тому тижні з представниками Великої Британії, ЄС, Сполучених Штатів. Усі нормальні люди, розумні, з освітою розуміють, що немає ніяких протиріч у відношеннях Росії і Європейського Союзу. Чи Росії, чи, наприклад, Великої Британії, чи Сполучених Штатів. Ну, деякі є політичні. Але, як на сьогодні, усі зацікавлені в тім, щоб нормалізувати стосунки російсько-українські і ширше нормалізувати стосунки в євроатлантичному і атлантично-тихоокеанському просторі. Це найголовніша мета. І всі нормальні політики це розуміють. На жаль, заважають інколи комерційні інтереси, бізнесові інтереси, а інколи просто дурниці, які живуть в головах деяких.
Ну, а пропозиція Володимира Путіна прийняти на лікування Юлію Тимошенко у Росії – це політичні інтереси, бізнеснові чи гуманітарні?
Це психологія і звички. Я за цим, до речі, побачив ще одне підтвердження своєї точки зору, яку я як міг виклав сьогодні в нашій бесіді. Справа в тім, що тепер мені здається, що Володимир Володимирович абсолютно переконаний, що Віктору Фідоровичу диватися нікуди, і він повинен прийти до нього і з ним домовлятися, бо Європейський Союз не піде на це. А якщо і піде, то на це не піде Віктор Федорович, тому що йому потрібні такі спостерігачі, дуже доброзичливі на виборах, які будуть восени. Тобто це, знаєте, така торгівля, що вже переконав себе керівник Росії новою в тім, що керівник України до нього прийде, бо йому нема куди діватися. Але справа в тім, щоб він прийшов на поклон. І щоб умови продиктовані були нормалізації стосунків саме з російського боку, а не з українського. Тобто це така гра, кому більше потрібно зараз, розумієте? Хоча я абсолютно певний, що це потрібно перш за все українському і російському народам. Та хто про них думає, що на банки війшов в Кремлі, я вибачаю.
Ну, якщо брати з висоти зросту українського президента до росту російського, то доведеться низько кланятися. Але з іншого боку, наскільки можемо ми сподіватися, зараз в Україні сподіваються на зустріч президентів СНД, от, можливі там переговори, але наскільки реально зниження ціни на газ, прийняття нової угоди чи підписання нової угоди?
Я думаю, так чи інакше, якісь компроміси будуть знайдені. Питання тільки коли і які. З іншого боку, ми маємо таку ситуацію. З одного боку, росіян ці контракти абсолютно влаштовують, бо вони повністю задовільняють їх інтереси. Вони не влаштовують Україну. Відповідно, росіяни абсолютно кажуть, що, ну, будь ласка, якщо вас це не влаштовуєте, пропонуйте нам щось за те, що ми знизимо вам ціну. І тут постає питання меню цих пропозицій. На превеликий жаль, в відносинах між більш сильним і слабким партнером, це історія, це теоретично доведено, широкі пакети завжди не на користь більш слабкого партнера. Ну, от в цьому та й вся проблема.
Ну, основна страва в меню що? Газ, флот?
Ну, з флотом-то, в принципі, все зрозуміло, існують харківські домовленості, але навколо цього не підписана велика кількість угод, які мусять врегульовувати окремі аспекти перебування флоту. Зокрема, ну, 20 квітня, як ми знаємо, заступник російського міністра закордонних справ Карасін казав про те, що На вже підготовлений, мусить бути підписано кілька дуже важливих угод, пов'язаних з пересуванням російських військовослужбовців поза периметром їх місця знаходження і таке інше. Є такі важливі моменти, є пов'язані з оновленням, тобто переозброєнням Чорноморського флоту. А чи піде, до якого ступеню піде Україна на ці поступки? Ну, в принципі, логічно, якщо Україна зберігає цю базу до 42-го року, нас відповідно мусять якимось чином врегульовуватися ці питання, але ці поступки мусять чимось компенсуватися. Наскільки вони зможуть? Ну, тим самим газом. З іншого боку, ми бачимо,
але виглядає при тому, що навіть за російський флот ціна газу зависока.
Ну, на 100 доларів вона зменшена.
Але при цьому вище, ніж в інших країнах Європи.
В принципі, так. Але знову таке питання енергоємність нашої економіки, питання корупції в нафтогазовому і в топливо-паливно-енергетичному секторі. Ви знаєте, переважна більшість тут наших проблем в україно-російських та інших зовнішніх відносинах – це продовження наших внутрішніх проблем, які ми прагнемо вирішувати, але вони вирішуються дуже складно і дуже, на превеликий жаль, повільно протягом всіх років нашої незалежності.
Все ж таки, в Україні будуть, очевидно, чи не очевидно, а як би ви вважали, вирішувати, розв'язувати внутрішні проблеми, аби якось поліпшити стосунки з Російською відносини з Російською Федерацією, чи підуть на підписання якихось нових угод, там, скажімо, з Митним Союзом, от поки що керівництво України не погоджується на це, або пропонує лише формулу 3+1, чи, можливо, вступ до Євразійського Союзу?
Ну, по-перше, Митний Союз є інституцією фактично Євразійського економічного співтовариства. Це перший момент, тобто я б не розділяв ці сутності так вже жорстко. По-друге, форма, як якісь механізми взаємовідносин з інтеграційними творами на пострадянському просторі знаходити треба, і 3 плюс 1 тут якраз цікава формула. Вступ до Союзу, я не думаю, що буде вже надто, що буде вигідне нашій державі, існують прорахунки, існує рахунки, існує дуже непозитивний досвід і Білорусі, і Казахстану. Знову ми маємо, коли до єдиної великої країни, яка абсолютно переважає всі інші економіки за всіма параметрами, виграє насамперед і переважно одна. Це перше. А друге, вступ до приєднання повноцінно до цих утворень – це консервація існуючих в нас економічних проблем, економічної орієнтованості, існуючих достатньо старих стандартів. Чи потрібна нам зараз консервація? Ну, питання.
Ну, Україні то не потрібно, але ж Російська Федерація, очевидно, тиснутиме, так, пане Мироненко?
Я не вважаю, що Російська Федерація буде дуже тиснути на Україну в цьому відношенні. Мені здається, що в Кремлі давно змирилися з тим, з цією от позицією українського керівництва і не дуже на цьому наполягають. У мене навіть інколи виникає таке враження, що для керівництва російського зараз Україна як та валіза без ручки, що і нести важко, і кинути жалко. Що стосується от того аналізу, який мій шановний колега, пан Олександр, дав, це правильний аналіз, я з ним згоджуюсь. Це дійсно дуже складна ситуація самої України, тому що вона знаходиться на роздвоєнні такому. З одного боку, все ж таки, як правильно зауважив мій колега, це технології соціальні, політичні, господарчі, промислові технології знаходяться на Заході. Але не треба забувати, що ринки і ресурси, і сировина знаходяться на Сході. Тобто це приблизно 50-50, і тут дуже важко вирахувати, як воно буде. Значить, на жаль, Росія в усіх запропонованих нею якихось інтеграційних об'єднаннях завжди хоче грати першу роль. І не просто першу роль, а домінуючу. Це те, що відштовхує інші країни незалежні, нові, Україну у тому числі, від оцих проєктів інтеграції. Хоча, об'єктивно, абсолютно всі серйозні аналітики впевнені в тому, що не може розвиватися Європа так, як вона розвивається зараз.
Пане Вероненко, можу вас зупинити, тому що час програми вичерпується. Будемо бачити, як розвиватимуться українсько-російські відносини. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Олександр Литвиненко та Віктор Мироненко. Ми говорили про українсько-російські відносини з новим президентом Путіним. Провела програму Інна Кузнецова.